Ang pagpapatakbo ng mga bukirin kung saan nag-aalaga ng mga tupa sa nakakaakit na tila parang larawan na mataas na bahagi o medyo mabundok na bahagi ng Victoria ay nasa dugo na ng ika-apat na henerasyong magsasaka na si Simon Turner. Ang sakahan ng pamilya ay nasa bahagi na nasa hangganan ng gubat ng estado. Ibig sabihin, ang mga wild dog ay by direct ng access sa kanilang bakuran at tirahan ng mga alagang hayop. Sa mga pinakamasamang taon, si Ginoong Turner ay nawalan ng daang-daang alagang tupa dahil sa maligaw na aso at sinabi niya, ang epekto nito ay higit pa sa pinansyal na aspeto.
Then it's the emotional bit. They've got the upper hand over you. You're finding half-live mauled animals that you know you spend a lifetime breeding and so forth, and to see them in pain and agony, just trailing their internal organs behind them, you know, doing that for hours before they actually finally die.
Si Ginoong Turner ay gumastos ng ilang libong dolyar sa paglalagay ng mga tinatawag na dog-proof o hindi kayang mapasok ng mga aso na uri ng mga bakod upang labanan ng mga domestic at hybrid na mga dingo. Ang mga nabanggit na bakod ay isa lamang sa ginagawang hakbang upang malimitahan o makontrol ang mga ligaw at mabangis na mga aso. At kabilang sa iba pang hakbang, ang pabuya, mga programa ng paglalagay ng mga pain na nakasabit o sa mismong lupa at mga bitag na ginagawa sa pang-estadong gubat sa loob ng 3 kilometro mula sa mga pribadong pagmamayaring lupa o sakahan. Si Anthony Websdale ay isa sa 18 tagapagbitag ng mga ligaw na aso na nagsasagawa sa Victoria at sinabi niya ang kanyang trabaho ay may ginagawang kaibhan.
There is a lot of work and you've got a lot of thought into it. And you could say, yeah, catch a dog, you got to think like a dog.
Sinabi ni Simon Turner, ang mga tagapag-trap o bitag ay may malaking papel sa tila minsay isang imposibleng gawain.
Out there in the Crown, there's a huge population of wild dogs that has no topwater predator, no management, no control. We're only managing the dogs that are within 3 kilometers of our freehold boundary.
Pinamamahalaan ni Barry Davis ang Wild Dog Program ng Victoria at sinabi niya ang panahon ng tag-araw ay isang espesyal na abalang panahon para sa mga ligaw na aso at mga trapper o tagapagbitag.
The biggest challenge is possibly around this time of the year when bitches are training their young pups. Like any prey species, they're training the young how to kill because if they don't learn how to kill, they're not going to survive.
Sa anumang oras, si Anthony Websdale ay mayroong 25 trap o patibong na nakalagay o nakahanda at sa batas, ang bawat isa ay tinitignan o sinusuri bawat 72 oras o kada 3 araw. Ang tagumpay ng programa ay hindi sinusukat sa bilang ng mga asong napapatay, ngunit sa limitasyon o mga napipigil ang mga pagkawala ng mga alagang tupa o alagang hayop. Sinabi Simon Turner, ang paglalagay ng mga pain at mga patibong ay kailangang manatili upang masiguro ang epektibong pagsasaka o pag-aalaga ng mga hayop.
We don't want to eradicate them, we just want to get them under control. Get the population to a reasonable, acceptable level so that they're not destroying the native wildlife and the farmers' livelihood.
SBS.
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 SBS Radio.